Nyt rukoillaan vielä. Kiitämme sinua, taivaan Isä, tästä päivästä. Kiitämme sinun armostasi, Herra, Jeesuksessa Kristuksessa, että saamme kokea sitä tänään, täällä ja nyt. Tule, Pyhä Henki, Jeesuksen nimessä sitä rukoilemme ja kosketa meitä jokainen ja anna minulle armoa ja avaa meidän sydämen silmät, että näemme, että kuulemme. Amen.
Amen. Kiitos.
Tämän kesän, tai ihan nyt myöskin, oliko se puolitoista viikko sitten, olin Karjaalla. Mä oon ollut vähän liikkeellä nyt heinäkuussa. Ja otin pienen pätkästä yhdestä aiheesta, mutta sitten kun mä tulin kotiin, niin mä koin tämä aihe niin jotenkin ihan niin vahvasti. Ja nyt seuraa siitä, että nyt mulla on, ajattelin, että mä tästä aiheesta puhun tänään ja sitten ei nyt joka torstai, mutta ehkä 3 tai 4 kertaa samasta aiheesta. Että, ja tämä aihe on tämä työnimi, se oli kuolemasta elämään. Mutta sitten mä nyt löysin jotakin vähän pirteämpi, niin uusi elämä Kristuksessa. Ja mä sitten huomasin, kun mä katoin, että tämä on aika yleistä kristittyjen parissa tämä uusi elämä tai elämä. Ja mä otinkin tämä ruotsinkielisen helluntaiherätyksen lehti, ja sen nimi on Livet. Et mä en tiedä, mitä ne ajatteli, kun ne laittoi, mutta Livet, se on elämä. Ja siihen aikaan 80-luvulla, kun Niilo Ylivainio oli liikkeellä, muistako ketään, mistä puhuin? Joo, kävitti joskus.
En mä katsoa TV:stä. Niin.
TV:stä. Joo. Niin hänellä oli myöskin, sanot mä nyt oikein, jos mä sanon, että hänen elämä voittaa kokouksia.
Amen.
Joo. Ja sinäkin tulit uskoon.
Uskoon, kyllä, kun halleluja. Mä pääs Eeva veinut sinne. Yhdessä.
Hei, tuu nyt kertomaan, miten tulit uskoon. Sä nyt, voitko tulla?
No,
joo, ihan rohkeasti. Ei nyt koko ilta, ei. Mutta 10 minuuttia.
Ai 10 minuuttia vaan.
Saa.
Joo, no. Ai vaan.
No joo, kerro.
Joo. Mun elämä oli aika risasta ja mä kiitän Herraa siitä, että mä näin tollasen ihanan Ievuskan ja me tutustuttiin jo ennen kuin on Linuskossa kumpikaan ja yhdessä sitten mentiin ja sitten kun oikein elämä meni risaseksi ja huonoksi ja kaikkea muutakin, niin sitten mun rakas Eeva sanoi, että nyt haje, lähdetään Niilo Ylivainion kokoukseen. Ja niin me mentiin sinne ja siellä Helsingin saalemmin. Siellä oli ihmisiä, se oli ihan, niin kuin, ihan täys, se oli valtava. Ja mun edessäni, mä en ikinä unohda sitä, mun edessäni, mä olin ihan loppu, mutta mun edessäni oli 2 penkkiriviä romaninaisia. Ja ne rukoili kielillä. Ja sitten Eeva kertoi, ne kun puhui ihan hirveä, mä ajattelin, että mitä ihmettä, mihin mä oon tullut. Ja sitten kun oikein se edessä oleva täti oikein innostui, se nosti kädet ylös ja yhtäkkiä se pisti käden taskuun ja osti siellä, mun isäni käytti sellaisia nenäliinoja, jotka oli oikein pojat, ja tyi sylkäs hampaat ja sitten se taas, mä ajattelin, että ei voi olla totta, ei voi. Mutta mä olin niin rikki, että mä ajattelin, kun Niilo Ylivainio kysyi, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Niin mä nousin ylös ja mä nostin kummatkin kädet, että varmasti niin kuin näet. Ja niin se oli. Ja sellaisen hän kertoi, että se alkoi siitä, että mitä on rakkaus. Se korintolaiskirja 13. Ja mä en edes mä rakkaus. Mä sanoin, mikä ihmeen rakkaus. Mutta nyt vähitellen mä oon alkanut tajumaan, ei minun rakkauteni. Kun mä annoin elämäni Jeesukselle, niin hänen rakkautensa tuli minuun. Ja siitä se on lähtenyt. On ollut aika vaikeeta, mutta vähitellen pikkuhiljaa helpottaa. Yes. Et kyllä, et Niilo Ylivainio oli ihana. Kiitos.
Saanko vähän lisätä tähän tästä rakkausta korittolaiskirjasta?
No kerro, mutta sun täytyy tulla tänne, kun nämä nauhoitetaan.
Ihan sen verran vaan mä tästä sanoisin lisää, että
kun me mentiin sinne, niin matkalla, niin Haie sitten rupesi puhumaan siitä, että hän käyttäisi kirkossa tälleen, että tämä käynyt. Ja mä sanoin, ei, mutta tämä nyt on vähän erilainen kirkko. Ja sitten hän muistaa kyllä sen, kun heidät Rekun kanssa, miehensä kanssa vihittiin. Niin se pappi puhuu silloin, että on jo olemassa sellainen Jumalan rakkaus. Rakkaus on pitkämielinen ja mitä kaikkea se rakkaus oli. Mä sitten, no siitä sit vähän juteltiin ja se oli se teksti, mistä Niilo Ylivainio puhui. Mm. Että musta se oli niin kuin jotenkin mulle semmoinen ihana kokemus myöskin. Mm.
Kiitos. Aie. Uusi elämä. No se sopisi ihan mainiosti, vaikka mä en ajatellut. Sä sait uusi elämä,
kyllä,
kun annoit elämäsi Jeesukselle. Ja se on semmoinen juttu, että maailma on täynnä uskontoja. Jotakin 15% ihmisiä on laskee, että on ihan ateisteja. Olen kuullut. Että se on, mutta kristin usko, se on jotakin enemmän, se on jotakin muuta. Ja Haija, sä sanoit noin, että kun sä nostit molemmat kädet ylös, oli sekin hyvä ja tärkeä, niin sä sait kokea sen, sait kokea Jumalan rakkaus. Ja tästäkin on kysymys, että se et saanut 100 vaatimuksia, nyt pitäisi näin, vaan sä saat kokea, että jotakin muutti sinun sisimpääsi. Ja mä voin kertoa, että se oli Jeesus, joka muutti sinun elämänsä. Se oli Jeesus, hänen rakkautensa.
Just.
Efesolaiskirjassa 2, täällä on Raamattu tunti, niin mä luen Raamattu ihan sitä alusta. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Siellä Edenin puutarhassa siellä tapahtui jotakin. Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta. Älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä syö, olet kuoleman oma. Ja jotakin tapahtui siellä, kun ihminen ei tehnyt niin kuin Jumala sanoi. Ihminen, hän nyt vaan kaatunut ja ollut kuollut siellä, mutta se mitä tapahtui, se oli, että tuli, voidaan sanoa, hengellinen kuolema. Just tätä, että saa kokea, että Jumala, nämä ensimmäiset ihmiset, he saivat kokea, että ei kukaan piti jotenkin nyt sanoa, kyllä Jumala on olemassa, usko nyt vaan. Ei kukaan tarvinnut sinne mennä sellaista puhumaan. He kokivat Jumala. En mäkin nyt tarvitse, että joku tulee sanoa, kyllä toi Raili, kyllä hän on olemassa. Kyllä mä nyt sen näin. Mutta sitten tuli tämä hengellinen kuolema. Mikä tarkoittaa se, että tämä suhde katkaistiin. Ja ihminen sisäinen maailma, ihminen sydän, henki jotenkin kuoli. Ja ihminen ei enää pystynyt olla yhteydessä Jumalan kanssa. Se oli se, mitä tapahtui. Tuli tämmöinen, voidaan sanoa myöskin hengellinen sokeus. Ja Paavali, hän puhui tästä, ja hän sanoi näin, että Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita, rikkomuksenne ja syntienne tähden. Jumalan kaipu, ei se hävinnyt mihinkään. Sitä me tiedämme, jos katsomme ympäri maailmaa. Ei se Jumalan kaipu mihinkään. Varmaan jokainen ihminen joskus, vaikka mä olisin ateisti, mä varmasti rukoilisin välillä. Se Jumalan kaipu, ei se mihinkään mennyt, mutta se yhteys katkisi. Se jotenkin tuli pimeys ihmisen sydämeen. Mutta Jumala on tehnyt eläviksi teidät.
Halleluja.
Ja se on se, mitä on olla kristitty. Hän on tehnyt meidän eläviksi, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden, ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkiä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmissä. Heidän joukossammekin kaikki ennen elimme. No niin, heidän joukossamme kaikki ennen elimme. Ei meillä ole mitään kerstaamista, että no, mä oon nyt vähän parempi sortti. Samanlaisia on, me olimme kaikki. Joo. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas, että hän, mitä hän teki, Haije, että hän rakasti meitä niin suuresti. Että hän teki meidät rikkomuksemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Ja nythän ihan kun Paavalis olisi vähän epäillyt, että ne ei saanut vähän pallosta kiinni, niin kolmas kerta hän sanoi, Jumala herätti teidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa. Tämä on siis, voidaanko sanoa, tämä on juttu. Se on se juttu. Ei siitä, että sä rupeat vaan noudattamaan kaikenlaisia sääntöjä ja vihan, että en mä nyt jaksaa enää tätä hommaa. Vaan se, että hän tekee meitä eläviksi. Halleluja. Mun päässä mahtuu pikkusen tietoa. Mun sydämessä Jumala mahtuu. Mun sydämessä rakkaus mahtuu. Mun sydämessä toivoa mahtuu. Eikö se ole mahtavaa? Mun täytyy nyt lukea, vaikka en sitä ajatellut, mutta Efesolaiskirjeestä 3. Paavali kirjoittaa näin, jae 14. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, josta saa nimensä jokainen, joilla on isä taivaissa ja maan päällä. Antakoon hän teidän kirkkautensa runsauden mukaisesti sisällisen ihmisen. Meillä on sisäinen ihminen. Ja se sisäinen ihminen, se on tullut eloon, Pyhän Hengen kautta. Ja se todella elää. Vahvistua voimassa, se sisäinen henkilö. Kristus asukoon uskon kautta sydämissänne. Missä?
Sydämissä.
Pyhän Hengen kautta. Kristus asuu meidän sydämessä. Että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Mitä te sanotte tästä?
Halleluja.
Aamen, kiitos.
Että se olisi, siis tämä elävä tehty henki voi. Voimme käsittää Jumalan rakkauden leveys, pituus, korkeus, syvyys. Eikö se ole mahtavaa? Jos joku kysyy, no kerro nyt tästä vähän, mä hakean joku kirja, niin mä voin lukea. Ei se asu mun sydämessä. Ja siihen se mahtuu. Eikö se ole ihmeellistä olla ihminen? Mä ajattelemme vaan, että mitä nyt mahtuu mun päähän. Mä nyt en ole ihan tämmönen, niin, no joo. Tiedä, uskallanko sanoa, en mä koskaan tuu mitä ylioppilas. Mä ajattelen, että ei, tästä ei minua. Ei siihen mahtuu niin paljon mun päähän. Mut mun sydämeen mahtuu.
Amen.
Sinne mahtuu.
Totta.
Ihan korkeus, leveys, syvyys, pituus.
Enemmän kuin valkolakki. Merkkaa tuommoinen.
Sitä tarkoitan. Mutta sekin on hyvä ja kyllä niitäkin tarvitaan.
Amen.
Mun vaimo on ylioppilut. Niin hän saa hoitaa sen homman. Kiitos Jeesus. Tämä on se juttu. Kun Paavali kirjoittaa Timoteukselle, se oli hänen hengellinen lapsi, eikö voidaan sanoa näin? Niin hän sanoi toisessa kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, se oli ihme, että vaikka ne oli niin lähellä, niin hän kertoi kuitenkin, kuka hän on. Se olisi, jos mä soittaisin omalle pojalle, ja on täällä nyt, niin Gustav soittaa, ja minä asun Sipossa, ja mun ammatti on, ja hän jotenkin. Se on vähän, se on aika, jos ihan ajatellaan, se on vähän ihmeellistä. Heillä oli varmasti tämmöisiä tapoja siihen aikaan. Niin hän sanoi näin, kun hän kirjoittaa omalle, siis hengelliselle pojalleen, hän kirjoittaa, että Paavali Kristuksen, Jeesuksen apostoli, Paavali Kristuksen, Jeesuksen apostoli Jumalan tahdosta. Hän siis sanoi, että se, että mä oon apostoli, mä en ole itse keksinyt tämä. Että se on Jumalan tahto, että minä olen apostoli. Mutta sitten sen lupauksen mukaisesti, siis hän on apostoli, mutta hän on, ei miten, hän, no mä oon apostoli, eikö se ole hyvä? Vaan hän on sen lupauksen mukaisesti, siellä on joku lupaus ja sen lupauksen mukaisesti hän on apostoli. Mitä lupaus hän on? Joka olemme saaneet elämästä Kristuksen Jeesuksen yhdessä. Tervehtii rakasta poikaansa. Eikö se mahtava? Joo. Ensimmäinen, mä voin ottaa myöskin tämä ensimmäinen Timoteus 4, kun hän kirjoittaa hänessä ensimmäinen kirja ja siitä 7 eteenpäin. Hän sanoi, hylkää jumalattomat ja joutavat tarut. Harjoita itseäsi oikeaan uskoon. Ruumin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä, mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen. Sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Mun oma ruotsinkielinen raamattu sanoo suunnilleen näin, jos mä nyt osaan tämän kääntää. Siis siinä lupauksessa on lupaus elämästä. Näin siellä sanotaan. On lupaus elämästä sekä tähän aikaan että tuleva. Suunnilleen näin. Ja se on se, mitä me saamme kokea, mitä Paavali kirjoitti, että hän on tehnyt meidän eläviksi. Että se ei ole vain jotakin sen kuoleman jälkeen, silloinkin on elämä. Mutta tämä lupaus kuuluu myöskin tähän elämään, että kun mä otan Jeesusta vastaan elämässäni, niin mä saan se yhteys, mitä katkesi. Se kuolema, joka silloin tuli ihmisen elämään, joka vaikutti siihen, että hän joutui niin mä kerron, mitä mä ajattelen. Meillä on tämmöinen systeemi, se kutsutaan maailmaksi. Nykyään, mä en tiedä, nykyään seurakunnassa ei puhuta maailmasta paljon. Mä en tiedä, onko se vaarallista. Mutta kun mä oon lukenut kerran, kun Jeesus piti jäähyväispuheensa Johanneksen evankeliumissa, jos lasketaan mukaan myös se loppurukous, niin hän mainitsi maailma 38 kertaa. Ajattele sitä. Ja tässä maailmassa on kehitetty systeemi, että pärjätään ilman Jumalaa. Mutta hän on tehnyt meidät eläväksi. Kiitos Jeesus. Nyt jatketaan. Jo ensimmäinen Johannes kirje, luku 1 ja myöskin siellä alusta. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmiin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Sitten sanotaan, elämä ilmestyi. Ja me olemme nähneet sen ja sitä me todistamme. No, kuka voi nyt auttaa minua? Kun täällä lukee, että elämä ilmestyy, mistä voi olla kysymys? Onko se joku? Nyt tämä meni vaikeaksi. Elämä ilmestyy meille. Me olemme nähneet sen. Ja siitä me todistamme, me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona. Ja ilmestyi meille. Amen. No nyt.
No niin.
Jeesus. Hän on elämä.
Amen.
Hän sanoi Johanneksen luku 14. Minä olen tie, totuus ja elämä. Halleluja. Siis se on, Jeesus on Jumala ja hän on elämä. Jeesus ei vaan tule meille ja sitten hän rupeaa opettamaan meille elämästä. Hän on elämä. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, se me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys Isään ja hänen poikansa Jeesuksen Kristukseen. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi. Johannes evankeliumi 1. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona. Sana oli Jumala. Ja alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Ja kuuntele, hänessä on elämä. Halleluja. Missä on elämä? Mä kerron, yksi asia, mikä kiinnostaa minua, että mä aika paljon perehdyn siihen. Ja se on tää luominen. En mä koskaan varmaan ruven semmoista opettamaan, vai miksi ei, mutta se mä muistan, että mä ihan ajattelin näin, että tuommoista mä en nyt, se ei kuulu mulle, tämä luominen. Ja sitten se oli ihan kuin pyhä henki olisi pikkusen nuhdellut, se kuuluu sinulle. Ja sen jälkeen mä oon rupenut kuuntelemaan ja pikkusen lukemaan. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. On olemassa tämä elämä. Jumala on luonut kukat ja linnut ja leijonat ja me. Tämmöinen, onko se kreikkaa bios? Mutta sitten on myöskin hengellinen todellisuus. Onko se soe? Jeesuksessa on elämä. Jaksatte kuunnella?
Mm. Hyvä.
Johanneksen evankeliumin 6. luku. Jos Raamattu on mukaan, niin ota auki. Se on ihan vähän aikaa sitten, kun mä jotenkin näin tämä luki ihan uusilla silmillä. En tiedä nyt, oletteko samaa mieltä kuin minä, mutta se ei ole pakko nyt syödä kaikki, mitä mä sanon. Mä vaan kerron, mitä mä koin tämän luvun. Edellisessä luvussa puhutaan Mooseksesta. Ja sitten sanotaan, että sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberiaan järven tuolle puolelle. Nyt aika rientää, niin mä en voi ihan kaikki lukea. Mutta siellä oli tuhansia ihmisiä koolla, eikö niin? Sitten ruoka loppui, sitten tuli nälkä. Ja tiedätkö, mitä Jeesus teki? Hän siunasi 5 leipää ja 2 kalaa, kiitos. 5 leipää ja 2. Ja kun ihmiset koki tämä, ja 14. Nähdessään tämän Jeesuksen tekemän tunnusteon, ihmiset sanoivat, tämä on totisesti se profeetta, joka on tuleva maailmaan. Kun Jeesus huomasi heidän aikovan tulla ja väkisin tehdä hänet kuninkaaksi, hän vetäytyi taas vuorelle. Tiedätkö, mitä mä uskon? Se tulee vielä esille sitten myöhemmin. Mä luulen näin, että kun ihmiset, tuhansia ihmisiä oli siellä erämaassa ja Jeesus antaa heille syötäväksi. Tiedätkö, mitä he ajattelivat? He ajattelivat se, mitä he lukivat koko ajan, kun Mooses ja jo Israelin kanssa oli erämaassa. Raili vähän nyökkää, kiitos. Tarvitsen sitä. Nyt me koemme sama ihme. Mooses antoi kansalle leipää. Jeesus antaa kansalle leipää. Hän on se profeetta, joka on tuleva. Ja Jeesus tiesi, että nyt täytyy vaan lähteä nopeasti. Voiko olla siinä joku idea? Seuraavana päivänä Jeesus oli jo siirtynyt toiseen paikkaan. 24. Kun kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä, 24. Eivät myöskään hänen opetuslapsensa, hekin menivät veneisiin ja lähtivät Kapernaumiin etsimään Jeesusta. Löydettyään hänet järven toiselta puolelta, he kysyivät häneltä, Rabbi, milloin sinä tulit tänne? Jeesus vastasi, totisesti minä sanon teille, te ette etsi minua siksi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan koska saatte syödä niitä leipiä ja tulitti ravituksi. Mä tulkitsen tämä näin. Tämä on ihan henkilökohtainen tulkki. Että just tämä, että he sai syödä siellä erämaassa. Nyt tämä on jotakin. 27. mun Raamatun mukaan. Älkää hankkiko katoavaa ruokaa, vaan ruoka, joka pysyy iäiseen elämään. Ja jota ihmisen poika on antava teille. Jae 30. He kysyivät häneltä, mikä tunnuste on se sinä sitten teet. Ja nyt mä korostan, että mä tulkitsen tämän näin. Että jos tämä teko, että sä ravitsit meidät kuin Mooses, jos se ei ole se merkki, niin hei, mikä merkki sä sitten annat? Eks nyt se on se merkki? Mitä merkki sä sitten annat? Joo, 30. He kysyivät häneltä, minkä tunnuste on sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoksimme sinun. Minkä teon sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa erämaassa. Kuten on kirjoitetti, hän antoi heille syötäväksi leipää taivaasta. Se, mikä tuli mieleen tästä kokemuksesta, oli Mooses. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ei Mooses antanut teille leipää taivaasta, vaan isäni antaa teille todellista leipää taivaasta. Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle, mitä se antaa?
Elämän.
Halleluja. He sanoivat, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Jeesus on se leipä, joka antaa maailmalle elämä. Ja hän sanoi myöskin Johanneksen 10. luvussa, melkein voisi kutsua Johanneksen evankeliumin kuin elämän evankeliumin. Se on niin täynnä vaan koko tämä. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä. Se on syy. Ei vaan, että se tulisi uskon Jumalaan. En vaan, että edes syntit saat anteeksi, vaan että se suhde Jumalaan tulisi taas voimaan. Tästä on kysymys. Ei ole kysymys, että yrität parhaan. Kysymys elämästä. Että hän asuu meidän sydämessämme. Minä olen elämän leipä. Te voitte lukea koko tämän luvun sitten. Jae 35. Minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minun, ei koskaan ole janoissaan. Elämä. Ei Mooses antanut. Minä annan teille elämän. Kun mä luen tämän, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minun, ei koskaan ole janoissaan. Mä ainakin väkisin ajattelin tämä samarialainen nainen siellä luvussa 4, kun Jeesus sanoi, että jos sä tietäisit, kuka minä olen, niin sinä pyytäisit ja minä antaisin sulle. Mitä hän antaa? Elämän veden. Jos sinä tietäisit, kuka minä. Ja se on ihan varmasti, että jos ihmiset tietäisi, kuka hän on. Ne luulee monet, että kristinusko, se on vaan, mulla on jo niin paljon ongelmia ja taakkoja. Mutta jos sä tietäisit, kuka hän on, niin pyytäisit ja hän antaisit sulle elämän veden. Ja tämä nainen reagoi ja sanoi, et kai nyt sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob. Eihän nyt sitä tarkoita. Joka olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä ja siitä joivat hänen poikansa hänen karjassa. Hän on suurempi. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Yes. Hän tuli, että meillä olisi elämä. Että meillä olisi lähde sisimmässä. Se on kristinusko. Johannes 7. Tämä on ihan vaan täynnä elämää tämä. Se on ihan uskomaton. Johannes 7.37, täällä on otsikko elävää vettä. Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen, jos joku janoaa, tulko minun luokseni ja juokoon. Nyt mä en halua loukata, jos mä tämä oli tämän iso juhla ja oli nämä vesi astiat ja oli siellä lähteelle ja laulettiin Hosianna ja meni. Ja tämä oli ehkä, joku ajatteli, että onko tämä mahtava. Tämä on, mä oon jo 5. tai 10. Generation sukupolvi ja nyt minä kävelen tässä. Mutta mä ajattelen ehkä joku toinen, että eikö ole muuta. Täällä mä nyt on vuodesta vuoteen kävely. Eikö tämä Jumala usko ole mitään muuta? Mä, mun sydämessäni kaipaa jotakin muuta. Ja sitten Jeesus seisoo siellä ja huutaa, jos joku janoa, tulkoon minun luokseni, juokoon. Jeesuksessa on elämä, joka uskoo minuun sillä tavalla, kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virtoja. Hän sanoi tämän, mistä hengestä. Halleluja. Saat rupea nyt juomaan vaan. Rupea juomaan vaan. Pyhä henki on täällä. Rupea juomaan. Koko huone on täynnä elävää vettä. Rupea juomaan. Toinen sanoi, joo. No ei kun, mennään, pysytään nyt Johanneksen evankeliumissa vielä. Tämä on ihan uskomaton evankeliumi, niin kuin ne muutkin. Johannes 15. On tämä niin mahtavasti sanottu. Minä olen tosi viini köynnös. Onko se oikein? Mitä?
Viinipuu.
Se on sitä minäkin ymmärrän. Viinipuu. Ja minun isäni on viinitarhuri. Jokainen minussa olevan oksan, siis hän on, Jeesus on se viinipuu ja sinä olet siinä viinipuussa oksa. Siis sä kuulut Jeesukseen, sä oot jotenkin yhteen Jeesuksen kanssa. Ja hänestä virtaa se elämä. Se uusi elämä meissä, se on Jeesus. Pyhän hengen kautta. Jokainen minussa olevan oksan, joka on, ei tuota hedelmää. Jokainen minussa olevan oksan, joka ei tuota hedelmää, hän karsii pois. Jokainen oksan, joka tuottaa hedelmää, hän puhdistaa, että se tuottaisi runsaampaa hedelmää. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, minkä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Siis pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Kuten oksa ei voi tuottaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Miten kannetaan hedelmää? Mitä täällä lukee? Oksa pysyy Jeesuksen siihen puuhun. Se vettä, se elämä, se tulee Jeesuksesta. Mä oon varmasti kertonut 3 kertaa, mutta nyt mä kerron 4. Mä olin nuori, vähän ylihengellinen, sitä mä ehkä vieläkin. Mutta mulla on tosi kaipuu Jumalaan ja saa olla Jumalan käytössä ja tiedätkö kaikki ja olla pyhä. Nyt mä menin Raamattu koulunkin ja mä todella koin, että siellä tauoissa Jumala puhui mulle. Kun tuli tauko, niin Jumala rupeaa puhumaan mulle. Siis se oli, en mä muista näistä luennoista yhtään mitään, mutta mä muistan näitä tauoista, mä muistan. Välillä mä menin siihen rukoushuoneeseen, Jumala puhui mille. Mistä? Hän puhui tästä minulle. Johannes 15. Minä olen viinipuu, sinä olet oksa. Ja jos sä pysyt minussa, sä kannat hedelmää. Ja mä koin näin, että hän sanoi mulle, että sinä olet kuin kissa, joka yrität saada häntänsä kiinni. Tiedätkö, mistä puhun? Se ei onnistu. Eikä sullekään onnistu. Lopeta tota. Mitä sun on tehtävä, se on viljely. Viljele tämä yhteys minun kanssani. Hoitaa tämä yhteys minun kanssa, niin sinä kannat hedelmää. Se, mitä sä kaipaat ja yrität ja stressaat ja verenpaine nousee, se tulee automaattisesti, jos sinulla on olet yhteydessä Jeesuksen nimessä. Viljele sitä. Ja se, mä todella koin, että mä en ole koskaan unohtunut. Se oli ihan vallankumouksellisesti mulle jotenkin. Melkein nolottaa kertoa.
No eikä.
Mutta näin se on. Se elämä, ei se tule minusta. Ei se, että mä en tullut kristityksi, nyt Jeesus sanoi, että sitten, että noin, ja sitten sä vähän kannat hedelmääkin, ja se tulee hänestä. Ja minä viljelen se yhteys. Mä tiedän, että Jeesus on elämä minussa. Yksi sana, se on ihana, kun on kesä, niin Jumala ehtii puhua. Jeremia 17. Mennään sinne. Siellä on muuten semmoinen sana kuin lehvät. Onko se jotenkin, onko sellaista sanaa ollut vai onko se jotenkin väärin? Se on sama kuin lehti. Okay. Voidaan myöskin sanoa lehdet. Se on sama. Jeremia 17:7. Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja panee turvansa häneen. Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. Ja ajattele, miten hän pystyy kertomaan, minkälainen sinä olet. Tämä on kuva, ihan kuva sinusta. Sinä olet istutettu puron, täällä, kun täällä lukee puron partaalle. Ja ojentaa juurensa puron puoleen. Antero Laukkanen, hän on julkaissut kirjan. Mä oon jonossa siellä kirjastossa. Tiedän, ajattelin ehkä jouluksi saan lukemista. Ja mä en tiedä, mistä hän kirjoittaa, että mä älä syyttää häntä, hän varmasti puhuu. Mutta mä tykkäsin vähän pikkusen tästä sen kirjan nimestä, Kansan edustajan salainen elämä. Halleluja. Ja tällä puulla, sillä oli salainen elämä. Kun siinä oli nämä juuret, ei kukaan niitä nähnyt. Ja ne ojensi juurensa puron puoleen, istutettu puron partaalle. Tällä puulla oli salaisuus. On se nyt ihminen, ihmiset meni ohi. On se nyt ihmeellistä, että se, miten se, nyt on ollut vuoden ihan kuiva. On ollut, oi hyvänen aika, miten kuuma on ollut. Ja se on vaan vihreä. Se kantaa hedelmää. Sillä oli salaisuus. Mikä oli se salaisuus? Ojentaa juurensa puron puoleen. Se on meidän. Siellä on vettä. Se on meidän salaisuus, eikö niin? Kiitos Jeesus. Hän on meidän elämämme. Älä nyt jännitä niin kauheasti. Vaan etsi häntä. Hän on sun elämä. Kuulostaako hyvältä? Yes. Tuli mieleen yksi pastori, ja mä en nyt mitenkään haluan sanoa, että näin kaikin puolin näin se on, mutta se, hänen nimensä oli A.B. Simpson. Onko se jotenkin tuttu? Ai mä luulen, joo. Mm-hmm. Mä tiedän vaan, että nämä vanhat pastorit, siis ne, jotka nyt on jo taivaan kodissa, mulla on semmoinen kuva, että ne jotenkin, kun ne kuuli hänen nimensä jotenkin, joo. Ehkä sen takia uskallan mainita häntäkin. Hän syntynyt 1844, kuoli sitten 1919. Mä en nyt kerennyt niin paljon perehtyä. Hänen tuli vaan mieleen, kun mä valmistuin tämän. Mutta tämä Simpson, meidän ruotsinkielisessä laulussa, meillä on yksi laulu hänestäkin siellä. Hän oli pastori, hänestä tuli pastori, mutta hän oli sairas, hän oli heikko ja ei nykyään saisi olla töissä, jos olisi niin heikko kuin hän. Kyllä seurakuntajohto laittaisi sairaslomalle heti. Mutta se, mitä oli hänen, se mihin hän pystyi, se oli, että hän loppuviikko hän valmistui sunnuntain kokoukseen. Ja alkuviikko hän levähti sunnuntai kokous, että hän taas jaksaisi. Et siis se oli se viikko, mitä hän jaksoi, yksi kokous viikossa. Ja sitten muuten hän oli ihan out. Hän oli niin heikko, niin sairas. Ja hän sanoi, kun hänellä oli joku hautaus, hän pelkäsi, että hän putoi sinne hautaan. Se, miksi mä nyt otan tämän, se on, ja mä nyt en sano, että se näin pitäisi olla, mutta se, mitä hän koki, hän ei koskaan kokenut, että hän parantui. Mutta mitä hän koki oli, että Jumalan elämä virtasi häneen. Ja se tuli hänelle kuin ilmestys. Ja joskus hän kertoo, joskus mä ajattelin, no nyt mä oon vahva. Ja tämä, että elämä virtasi, hän koki sitä jopa ihan fyysisesti. Ja kaikki mitä hän sai aikaan tämän heikon miehen, siis se on ihan uskomaton. Jos mä vaikka kerron, että hän kirjoitti yli 70 kirjaa. Että hänellä oli viikkolehti lähes 40 vuotta. Ei monet siihen pystyy. Et kerran kuussa on jo aika hurja. Kirjoitti lauluja ja ymmärsin, hänellä oli miss lähetystyötä, auttoi köyhiä. Mutta hän koki, että on Jeesus on elämä. Ihan henkilö, hän koki, Jeesus on mun elämä. Halleluja. Ja tästä me puhumme. Mä aloitin tästä. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita. Amen. Tämä on se ihme. Ja tämä ei ole teorioita, vaan että minulla on jotakin, mistä puhun. Tämä on todellisuus. Jeesus on ylösnousus. Jeesus elää. Ja hänen voima vaikuttaa meissä, kun me pyydämme hänen sisään. Minä lopetan tässä. Mä mielellään jatkan, jos mä saan joku toinen kerta. Kiitos. Taivaallinen Isä, ylistämme ja palvomme sinua, että sinä olet rakastanut tämän maailman, että olet antanut ainukaisen poikansa, että jokainen, joka uskoo sinuun, olisi iankaikkinen elää. Kiitos Jeesus. Kiitos, että tämä elämä jo täällä ja tässä elämässä asuu meissä. Halleluja. Ja me saamme kokea, että elävä vettä vaan juoksee ja pulpuaa meidän sisimmästämme. Halleluja. Ja tyydyttää meidän janomme ja kaipumme. Herra, mä rukoilen kosketa jokainen meistä. Ja mä rukoilen koko minun sydämestä. Anna meidän ymmärrää, mistä on kysymys. Anna meidän ymmärrää, mistä me puhumme, mihin me uskomme. Halleluja. Sä et ole tullut laittamaan meille uusia kuormia, vaan nostamaan kuormia. Kiitos Jeesus. Rukoilen jälleen, Herra, siunaa jokainen meistä. Amen.